Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Європу і Росію зв'язують трильйони доларів взаємних економічних інтересів. Санкції для Росії матимуть наслідки для багатьох країн-членів ЄС. Але ціна непротистояння агресії Росії проти України є набагато вищою, вважає британський прем'єр. Якщо Європа дозволить порушувати міжнародні правила, не відчуваючи на собі наслідки за це, ризик для континенту буде великий. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Скільки коштує український мир? Європа між санкціями і воєнними витратами». З вами Марія Щур. Російська окупація української території Кримського півострову із перспективою анексії Криму Москвою мобілізувала Євросоюз. Міністри закордонних справ країн ЄС погодилися запровадити санкції щодо 21 особи з України і Росії у зв'язку із окупацією Криму російськими військовими і недільним референдумом на півострові. Санкції ЄС передбачають візові обмеження і замороження рахунків цих чиновників. Домовленості про це досягли на тригодинному засіданні глав МЗС країн ЄС у Брюсселі. Росії обіцяють другу чергу санкцій, якщо вона не піде на деескалацію конфлікту в Криму. При цьому, як вважають українські експерти, ЄС намагається захистити не лише територіальну цілісність України, але й власні території. Адже наразі немає гарантій, що після створення анклавів небезпеки у Чорноморському регіоні, Абхазія, Крим, Придністров'я, Москва не розпочне військову операцію із захисту російськомовного населення Естонії, Латвії чи Литви. Аналіз цих сценаріїв наступу Кремля на ЄС змусив європейські інституції підтримати територіальну цілісність і незалежність України, а відтак і підготувати санкції проти Росії. Наскільки серйозними і дієвими можуть бути ці санкції, дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Минулого тижня Євросоюз узгодив пакет санкцій проти Росії, що передбачає, зокрема, візові обмеження і замороження банківських активів тих російських чиновників, хто відповідає за порушення суверенітету і цілісності України. ЄС залишив за собою право застосувати антикремлівські санкції у разі, якщо Москва продовжуватиме анексію Криму. Розмір та якість європейських санкцій, узгоджених із тими, що запроваджує США, в ЄС залежить від того, як Брюссель бачить кримську кризу, вважає київський політолог, керівник Центру соціополітичних досліджень «Софія» Володимир Лупацій.
Якщо агресія Росії розглядається виключно як агресія проти України, то ЄС залишається на позиції захисту міжнародно-правових режимів, захисту територіальної цілісності незалежної країни і так далі. Якщо ЄС все-таки буде виходити з загроз для європейської системи безпеки взагалі, точніше колапсу цієї системи, то там виникнуть питання, пов'язані перше з можливим зміною статусу Криму і можливою появою тактичної ядерної зброї, що не можна виключати. Принаймні, ЄС повинно вже вимагати від Росії гарантій, що це буде залишатися, якщо не демілітаризований, то принаймні без'ядерний. Дуже важлива проблема пов'язана з забезпеченням енергетичної безпеки в Європі.
Зазначив Лупацій у розмові з Радіо Свобода. На думку експерта, нині в європейських столицях розуміють, що Крим може бути лише першим епізодом у багатоходовій і багаторічній операції президента Путіна з відновлення новітньої імперії зла і повернення впливу Росії на європейську і світову політику. Так, захистивши в лапках російськомовне населення у Криму, президент Росії може почати захист російськомовних громадян Естонії, Латвії і Литви, або ж спробувати нагадати, що Балканський півострів теж входить у зону інтересів Кремля, каже експерт. Євросоюз має достатньо економічних важелів на Росію і буде здатен їх застосувати у разі, якщо президент Володимир Путін надалі демонструватиме неповагу до України і західних партнерів і нехтуватиме тими зобов'язаннями, які Російська Федерація має перед Україною і світом. Так президент Центру економічних реформ Володимир Лановий прокоментував Радіо Свобода імовірність використання серйозних фінансових та економічних санкцій проти Росії з боку ЄС.
речі, американці заявляють про тверду позицію і активну позицію. У всякому разі мова йде про різного типу впливи. Це і точкові впливи на окремих осіб, а також загальні санкції щодо економіки, включаючи такі санкції, як ембарго на купівлю продукції відповідної країни, заборона на продаж технічних виробів, технологічних розробок військової і іншої техніки в цій країні.
Зазначив Лановий. Чого очікує від Євросоюзу у цій складній ситуації, що склалась у стосунках між Києвом і Москвою українська влада, на міжнародних дискусіях у Києві розповів заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.
Що ми разом можемо зробити? Перше, це наша спільна рішучість проти агресії. Друге, потрібен діалог для врегулювання саме кримської ситуації. Потрібні політичні та економічні важелі впливу на цю ситуацію і на наших російських партнерів, які сьогодні перебувають в статусі агресора.
У ці дні в ЄС відповідальні особи узгоджують список російських чиновників, політиків і бізнесменів, проти яких можуть бути запроваджені санкції, повідомляють західні ЗМІ. Тим часом США, не чекаючи на перебіг подій у Криму після так званого референдуму, уже продемонстрував рішучість у підтримці територіальної цілісності і незалежності України. В австрійському Відні, за запитом ФБР, заарештований український олігарх Дмитро Фірташ. Українські дипломати, об'єднані у спільноту «Майдан закордонних справ», вважають, що справа, яку США розпочали проти Фірташа, може мати ключове значення для захисту від посягань Російської Федерації щодо територіальної цілісності і суверенітету України, оскільки Фірташу можуть бути відомі подробиці фінансових оборудок керівництва Росії і Газпрому в Європі, які, не виключено, використовуються серед іншого для фінансування проведення операцій російських спецслужб за кордоном, зазначили дипломати у своїй заяві. Майдан закордонних справ також позитивно розцінює і політичні санкції європейських політиків, які критикують агресивну зовнішню політику президента Росії та вторгнення російського війська на українську територію. А чи увімкне Євросоюз механізм потужних фінансових, економічних санкцій, стане зрозуміло за лічені години. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Європейський Союз і Північна Америка опинилися у становищі, коли вимушені засвідчити, наскільки Захід готовий не лише робити заяви, але й діяти на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Росія до цього часу проігнорувала фактично усі заклики до стриманості у діях щодо України. Уряд Путіна не пішов на жодні переговори з Києвом і проросійські сили в Криму за підтримки десятків тисяч російських військових провели поспішний референдум із передбачуваними результатами. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про те, чого можна очікувати далі.
Путін руки геть від України, скандували учасники багатотисячної маніфестації у Лондоні минулої неділі. Приблизно так само можна би було трактувати і заяви офіційних представників міжнародної спільноти загалом та британського уряду, зокрема. Ще до проведення недільного так званого референдуму в Криму світ вдався фактично до усіх можливих дипломатичних важелів тиску на Москву. У Раді безпеки ООН Росія опинилася на самоті. Партнери у Великій Вісімці дали зрозуміти, що найближчим часом з Путіним говорити про співпрацю вони не зможуть. Британський прем'єр-міністр Девід Камерон звітував про це у парламенті.
Реагуючи на те, що Росія вже зробила, ми домовилися про певні негайні кроки. Ми відкликали підготовку до саміту країн Великої Вісімки в Сочі. Як я зазначив у Палаті громад минулого тижня, на мій погляд, за теперішніх обставин було б абсолютно неправильним проводити саміт Великої Вісімки взагалі. Ми вирішили припинити роботу над новою всеосяжною угодою про відносини між Росією та Європейським Союзом, і ми негайно припинили переговори щодо більш вільного візового режиму в рамках Шенгенської зони, якого так сильно добивалися російські міністри та делегації бізнесменів.
Розповідав британський прем'єр. Подібні заяви осуду лунали з Вашингтона та багатьох європейських столиць, але досі безрезультатно. Росія далі відмовляється від переговорів з українським урядом. Президент Путін робить вигляд, що російські війська не контролюють Крим. Референдум, який міжнародна спільнота назвала незаконним, про російські сили в Криму таки провели. Москва досі не подала жодних ознак готовності звернути зі шляху анексії Криму. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейк в інтерв'ю британському радіо у понеділок був змушений це визнати.
Це правда, що жодних ознак компромісу чи кроків у бік деескалації з боку Росії досі не було. Я думаю, що Росії треба думати про довготермінові наслідки. Заходи, до яких ми вдаємося, розраховані на місяці, а можуть мати наслідки на наступні роки.
Каже міністр, щоправда, залишаються сумніви щодо дієвості і наступних кроків. Услід за дипломатичними санкціями Москві погрожують економічними. Лондон у цьому випадку міг би відігравати ключову роль, бо на лондонській біржі, наприклад, котуються акції кількох десятків російських компаній. Активи росіян і російських фірм у Британії за деякими підрахунками сягають 27 мільярдів фунтів стерлінгів, це майже 49 мільярдів доларів США. Щоправда, зараз є чимало сумнівів, що Лондон ризикне заморозити якусь вагому частину цих активів. Хоча депутат від урядової консервативної партії Джон Віттінгдейл намагався лунати рішуче.
Надзвичайно несприятливим стало враження, буцім уряд не готовий на рішучі кроки, яке склалося через оприлюднене фото документів у руках працівників Даунінг-стріт. Я розмовляв на Даунінг-стріт 10, і мене запевнили, що той папір не свідчить про політику уряду. Той папір містив лише пропозиції однієї людини, яка брала участь в одному з засідань. Прем'єр-міністр налаштований значно рішучіше. Як він заявив у понеділок у парламенті, ми готові вдатися навіть до таких кроків, які можуть створити проблеми для невеликої кількості людей в Сіті. Це набагато важливіше, але також важливим є те, що немає сенсу запроваджувати односторонні санкції в цій країні, якщо гроші можуть просто бути переведені у Франкфурт чи де-інде. Це треба робити на міжнародному рівні.
Про координацію дій міжнародної спільноти ми почуємо, зокрема, з Брюсселя. Тим часом вже зараз навіть ті країни, які у міжнародних угодах проголошували підтримку суверенітету України та непорушності її кордонів, однозначно кажуть, що військових засобів протидії російській агресії застосовувати не будуть. Лондонський журналіст-коментатор та автор кількох книг про Росію Бен Джуда – один з тих, хто знає, на що розраховує Кремль.
Путін побився об заклад. Він покладається на те, що західна еліта зараз найгірша з 30-х років. Він вважає, що Обама більше професор і аналітик, аніж лідер. Він вважає, що Камерон більше зацікавлений у захисті грошей банкірів, аніж у захисті українського суверенітету. Він вважає, що Франція більше зацікавлена у захисті контрактів для свого військово-промислового комплексу, аніж у безпеці Європи. Ось на що він сподівається.
Також Путін покладається на те, що світ буде змушений рахуватися з реаліями на місцях. Даніель Гамільтон – партнер компанії Bell Pottinger, і він спеціалізується на питаннях європейської політики.
Так, я вважаю, що Росія, на жаль, таки створює реалії в Криму. Досить лише поглянути на приклад Грузії, де триває фактична російська окупація Абхазії та Південної Осетії. Це показує, що коли Росія бере під контроль територію, то повернути її дуже важко. Очевидно, що західні уряди не можуть розглядати можливість військового втручання в регіоні, але вони можуть або через НАТО, або на основі двосторонніх домовленостей, наприклад, допомагати стабілізаційним силам власне України. Український уряд вже оголосив про створення 60-тисячної національної гвардії, щоб не допустити вторгнення Росії в інші регіони України. Тобто допомога Заходу у військовій галузі може бути більш технічною і полягати у допомозі українським збройним силам.
Даніель Гамільтон та інші співрозмовники Радіо Свобода підкреслюють, що Україна та міжнародна спільнота загалом постали перед довготерміновою проблемою. Українці мають досить моральної підтримки, і очевидно, що ЄС та США і союзники тепер не зможуть вести з Росією справи так, ніби нічого не сталося. Але реалії знову показують, що головний тягар вирішення українських проблем лежить саме на Україні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Однією із трьох країн, які гарантували безпеку України згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, є Британія. Ця країна є не лише впливовим міжнародним гравцем, але й ключовою у питанні санкцій. Адже ізоляція російського політичного класу та олігархів від їхніх банківських рахунків, нерухомості від західної освіти для їхніх дітей може стати одним із найбільш витверезлюючих кроків Заходу. Але попри те, що сума російських інвестицій у місцеву економіку є відносно малою, російський вплив на британський істеблішмент є непропорційно більший, адже Москва зуміла корумпувати значну частину впливових британців, вважає дослідник і колумніст Бен Джуда. На його думку, саме цією корупцією і пояснюється те, що санкції за окупацію Криму даються Заходу так складно. На початку нашої розмови я запитала його про те, чим пояснити те, що до списку ЄС входить 130 осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції, а у списку осіб, проти яких їх дійсно застосували, була лише 21 особа.
ЄС склав список зі 130 осіб, що є максимальним списком. І там завжди говорили про те, що збираються збільшувати тиск щодо індивідуальних санкцій, спираючись на те, які кроки робитиме Росія щодо деескалації в Криму та інших частинах України. Тобто санкції запрацюють проти цих 130 осіб, якщо буде анексія Криму і вторгнення на сході й півдні України. Щодо того, кого вони можуть торкнутися на самих верхівках у Москві, поки що важко сказати, бо ЄС не хоче розкривати всіх карт. Крім того, в Євросоюзі знають, що загроза санкцій іноді діє ефективніше, ніж самі санкції.
Президент Росії Володимир Путін уже заявив, що Росія готова вжити заходів у відповідь і, зокрема, конфіскувати майно західних компаній в Росії. Чи, на вашу думку, це могло би налякати Європейський Союз та зупинити його перед використанням подальших санкцій?
Not at this stage. The EU doesn't have officials with business assets and kind of treasured possessions.
У Європейському Союзі немає офіційних осіб, які б потерпіли від того, що в Росії будуть закриті їхні підприємства чи заблоковані їхні рахунки. Але ЄС буде обережним у вживанні банківських санкцій щодо Росії, бо вони можуть зруйнувати російську економіку і російську державу. Такі санкції могли б стати реакцією на видворення чи конфіскацію західних нафтових компаній, бо це завдало б їм мільярдних збитків. Тобто перші кроки в цій програмі запровадження санкцій відносно прості, а ті, що настануть у разі повномасштабного вторгнення, будуть набагато складнішими для Заходу.
Британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що ці санкції будуть мати наслідки для багатьох країн-членів ЄС, зокрема для Британії. Але ціна непротистояння агресії є набагато вищою. Наскільки великими можуть бути збитки для Британії від розірвання економічних стосунків з Росією?
David Cameron's not very important to this fact. Britain has suffered a kind of foreign policy collapse in the past 5 years under the David Cameron government and the
David Cameron тут не такий важливий. Британія пережила певний колапс закордонної політики протягом останніх років, за цього і за попереднього уряду. Вона пройшла шлях із найважливіших союзників та помічників Америки до рівня третьої або й четвертої держави щодо свого впливу на події у Східній Європі. Зараз найбільші союзники США і найважливіші країни – це Німеччина, Франція і Польща. Британські очільники там бувають зрідка. Вони більше зайняті проєктами в Азії, в Китаї. Тому набагато важливіше те, що говорять у німецькому і польському уряді та у США.
Але Британія є одним із гарантів безпеки для України на рівні США та Росії. Але з іншого боку, до цієї країни пливуть мільярди доларів з Росії. Чи може Британія за нинішніх економічних умов відмовитися від цих грошей?
In the grand scheme of things, in the size of the UK economy, it's a small amount of money, but in the
Власне кажучи, у масштабах британської економіки це невеликі гроші, але для британської еліти, для британського істеблішменту ці гроші мають велике значення. Бо достатньо подивитися, як змінюють свої крісла британські політики. Вони спочатку політики, потім банкіри, потім консультанти з бізнесу, а потім знову політики. Також потрібно подивитися на їхнє оточення – банкіри, менеджери, голови геджингових фондів, девелопери. Для них веру дуже низького зростання і відсутності серйозної бізнес-моделі для фінансового сектору, гроші олігархів є надзвичайно важливими. Тому ми бачимо масовану кампанію протидії санкціям, бо ці санкції загрожують безпосередньо їхнім доходам. У зв'язку з цим Британія втрачає повагу у США. Вона переживає величезну репутаційну кризу.
Шведсько-американський економіст Андерс Ослунд говорить, що насправді природа російської економіки є такою, що не потрібно навіть запроваджувати якісь жорсткі санкції. Достатньо виконувати закони, які вже є на Заході і стосуються відмивання грошей та боротьби з організованою злочинністю. Він каже, що за всіма критеріями багато російських державних компаній мали би вважатися синдикатами організованої злочинності. Він навіть наводить приклад. Компанія «Газпром», її менеджери та високопосадові росіяни, за його словами, щороку викачують з цієї компанії близько 30 мільярдів доларів. Тобто, за європейськими законами, європейські банківські інституції не мали би права з нею мати справи. Так само і щодо питання відмивання грошей. ЄС має відповідні закони, які лише потрібно виконувати. Ви погоджуєтеся з цією точкою зору?
What you need to do is you need to have a kind of complete institutional change in the relationship between the secret services and the organizations that fight organized crime and fight corruption.
Для цього потрібна була повна інституційна зміна у стосунках між органами фінансового нагляду і спецслужбами, які займаються боротьбою з організованою злочинністю у Британії та решті ЄС. Спецслужби дуже добре знають, де джерела корупції російської, китайської чи арабської еліти. Але вони не діляться цією інформацією з іншими державними службами. Це є внутрішня проблема Британії. Ці органи створювалися давно. Вони залишилися на рівні 1980-х років, коли потрібно було боротися з сицилійською мафією і дрібними рекетирами і сутенерами з лондонського Іст-Енду. Ця система зовсім не годиться для боротьби з організованою злочинністю на рівні держави. Зараз їх потрібно посилити і в кадровому питанні, і щодо зміни місії, незалежно від того, що відбувається в Україні.
Але повертаючись до ситуації в Україні, чи на вашу думку шлях щодо санкцій буде пройдено до кінця, і що трапиться, якщо він виявиться неефективний?
В Україні ми балансуємо на межі війни. Це можна порівняти з Карибською кризою, коли Захід і Росія дивляться, хто перший моргне. Перебуваючи в Україні, я відчуваю, яка зараз тут напружена ситуація. Достатньо однієї необережної дії, і тут легко може початися війна.
Дякую, пане Джудо, і нагадаю, що з британським дослідником, автором книги «Крихка імперія. Як Росія розлюбила і полюбила Володимира Путіна» Беном Джудою ми говорили про те, чого можна чекати від європейських санкцій. У середу, 19 березня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, як ставляться українці і росіяни одне до одного. Брати, сусіди, вороги. Як відповідають на ці питання українці і росіяни. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи дасть добро президенту Росії Путіна приєднання частини української території Криму до Росії? Кого саме мобілізуватиме до українського війська? І в Києві стартував міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект радіо «Ера ФМ» і радіо «Свобода». На все добре.